Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 18 сентябрь, күнгө шаршемби, куш убак күнүбүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргыз тажик чекарасында абал туруктуу, бирок андагы чыр эски жараны козгоду.
Ар бир урушта эле мисалы чоңдор биз эки тарап сүйлөшүп атабыз эле дейт. Эмне сүйлөшүп атат?
Бишкекте гендердик теңчилик боюнча диалог өтүп жатат. Эл аралык баяндан Ооганстанда президент Ашраф Гани качып жаткан жыйын маалында бомба жарылып 24 киши мүрт кетти.
Жан кечти, бомба коюлган мотоцикл мынып келип жыйын өтүп жаткан жайга жакын көзөмөл бекетин сүздү.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкунду которбой туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердик пульттосу кесиптешим Даниэль Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда кыргыз тажик чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча эки өлкөнүн чек арасында жалпысынан 5 өткөрүү жайыштайт. 17 сентябрда тажик тарап кулунда автоуна жол көзөмөл өткөрмө жайынан Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарын өткөрүүнү убактылуу токтоткон 3 өлкөнүн жарандары үчүн бул өткөрмө жайынан эч кандай чектөөсүз өтө алышат. Ал эми калган 4 чек ара посту күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын чек ара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлчүлүктөрүнүн сүйлөшүүлөрү улантылууда. 16 сентябрда кечки маал Баткен облусунун Элек райондогу Максат айылына жакын жерде кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп эки өлкөнүн 4 аскери курман болгон жана 20 ашык жаран жабыркаган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кыргыз тажик чек арасындагы атышууда жабыркап Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланып жаткандардан бүгүн кабар алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган борбордун директору Сабырбек Жумабеков жаркандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам тууралуу айтып берди. Жээнбеков жаркандардын баарына тезирээк сакайып кетишин каалап, дарыланып жаткан жаркандардын туугандары менен баарлашты. Жаракат алгандарга президенттин атынан материалдык жардам көрсөтүлдү, бирок анын суммасы канча экени айтылган жок. Кыргыз тарап чырга 14 сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун жакы өрүк участогуна татал элек аймакта курулушун баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине нааразылыгын айтып, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптап жатат. 17 сентябрда кыргыз тажик өкмөт башчылары жолугушуп, чек араны тактоо иштерин күчөтүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөштү. 2018 жылга карата статистика боюнча кыйноо тууралуу арыздангандардын 92% милицияга тиешелүү, 5.7% улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине туура келет. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу жана боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов жогорку кеңештеги баяндамасында айтты. Аталган улуттук борбордун өкүлдөрү былтыр жабык жана жарым жартылай жабык жайларга 991 жолу барышып 1829 адам менен маектешкен. 2018 жылы кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборго 238 арыз түшкөн. Анын ичинен кыйноо фактылары боюнча 123 катаал мамиле боюнча 52 карман шарттарына байланыштуу 24 жана башка арыздар 39. Нурдин Сулайманов айрым кыйноолорду мисалга тартты.
Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери карата чара көрүү тууралуу арызы менен АЖ аттуу жаран кайрылган. Анын сөзү боюнча 2018 жылы 3 сентябрда милиция кызматкерлери өздөрүн тааныштырбастан күч менен машинага отургузушуп, Арчебешти жайгашкан номер 2 гом кабинетине 2 сааттан ашык кармап, кармоо себебин түшүндүрбөй кур менен сабашкан. Ошол учурда алар АЖ'нын чөнтөгүнө граната салып коюшуп, курал сактайсың деп отургузабыз деп коркушкан.
Былтыр борбор кыйноо фактылары боюнча прокуратура органдарына 123 арыз жиберип, 82 арыз боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Ошол эле учурда 11 кылмыш иши козголгон. 2018 жылы Акыйкатчы институтунун борбордук жана аймактык бөлүктөрүнүн укугу бузулганын билдирип 11260 адам кайрылган. Алардын ичинен 3237 кайрылуу кат жүзүндө келген. Бул тууралуу акыйкатчы Токон Мамытов бүгүн 18 сентябрда жогорку кеңештеги баяндамасында айтты. Кайрылуулардын ичинен 142 2050 ашык адам колгогон жамааттык кайрылуу, арызангандар ичинен 6115 акыйкатчы институтунун кызматкерлеринен 32 кеңеш алган. Арыздангандардын 8 76-сы акыйкат институтунун кызматкерлеринен соттук отурумдарга мониторинг кылып берүүнү суранышкан. Милициянын аракетине же аракетсиздиги боюнча 423, сот органдарына каршы 191, жер участоктарына байланыштуу 173, прокуратура кызматкерлерине каршы 133, эмгек укуктарына байланыштуу 126, сот чечимдерине каршы 117, дарыгерлерге каршы 96, жергиликтүү бийликке нааразы болгон 90 жана социалдык камсыздоо боюнча 86 киши кайрылган. Алардын ичинен 376 иш гана арыз эсинин пайдасына чечилген. Акыйкатчы Токон Мамытов кайрылуулардын көбү сот бийлигиндеги адилетсиздикке туура келерин билдирди.
Арыздандырчылардын өтүнүчү менен Кыргыз Республикасынын акыйкатчынын аппаратынын кызматкерлери 2018 жылы 1203 соттук отурумга катышкан.
Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысынын жана кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директорунун 2018 жылга карата баяндамасын угуп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ауганстанда Талибан кыймыл уюштурган кош теракты айыптады. 17 сентябрдагы терактан кеминде 48 адам мерт болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Талиптер уюштурган жардыруулар өлкөдөгү президенттик шайлоого 11 күн калганда ишке ашырылды. Бул чабуулдар аркылуу талиптердин адамдарга жана Ауганстандын мамлекеттик институттарына мамилесин көрсөттү деп айтылат АКШнын мамлекеттик катчысынын билдирүүсүндө. Буга чейин согушкерлер өлкөдөгү президенттик шайлоону өткөрбөгөнгө убада беришкен. Шаршемби күнү Ауганстандын учурдагы президенти Ашраф Гани үгүт митингин өткөрүп жаткан жерде жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Андан 26 адам каза болуп 40 ашыгы жаракат алды. Расмий бийлик өкүлдөрү жардыруудан Ашраф Гани жабыркаган жок деп билдиришти. Ош электр ишканасында жетекчилик алмашты. Директорлор кеңешинин чечими менен Ош электр ишканасынын директору болуп Артур Жусуев тандалды. Ал буга чейин өзгөн райондук электр тармагын башкарып келген. Бул тууралуу аталган ишкананын басмасыз кызмат Азаттыкка ырастады. Муну менен катар директордун 3 орун басар тең алмашып, алардын ордуна Нурлан Райымберди уулу, Улан Мамасадыков жана Медет Жумаев келди. Улуттук энергия холдингинин маалыматына караганда Ош электрнин мурдагы жетекчиси Дыйканбай Даминов мөөнөтү бүткөнө байланыштуу кызматтан кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дареги вес азаттык чекит орг орус тилинде болсо орус азаттык чекит орг. Айтмакчы, бул даректерде баяндар, жаңылыктар 24 саат бою жаңыланып турат. Уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 80 тыйын, 1 евро 77 сом 20 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 8 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын болууда. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы, эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Чек арадагы чырдан жабыр тарткандардын 13 Баткен облусунун Лилек районунун ооруканасына келип түшкөн. Алардын 3 ушул тапта ооруканада калтырылып, калганы Бишкекке жөнөтүлгөн эле. Мындан тышкары Баткен облусундагы чек арада атышуу болгон аймакка жакын Максат айылынын айрым тургундары жеке коопсуздугу үчүн үйлөрүнөн чыгып кетишкен. Айрымдары ушул Максат айылынын 150 ашуун тургуну коңш айылдагы мектепке жайгашканы да буга дейин кабарланган. Ушул тапта азыр аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен биз түзөөдө байланышка чыгып, соңку кырда тууралуу маалымат алабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Сөз сизде, кесиптеш.
Бүгүнкү күндө азыркы учурда ошол мен Максат айылынын аймагында жүрөм. Бул жерде акыбал тынч, туруктуу десек болот. Чек ара кызматы болсо, Александр кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү дагы деле улантып жатышат. Ушул ал акыбалды жөнгөрүү жана чыңалууну жеңилдетүү алдыда жаңгылдарды болтурбоо максатында эки тарап сүйлөшүүлөрдү улантып жатышат. Андан тышкары ушул 16 август күнү ок атышуу болгон Максат айылынан жеке коопсуздугу үчүн айылдан чыгып кетишкен жарандар жайгашкан Бешкент айыл өкмөтүнүн эски Орчу айылында болуп келдим. Ал жерде ушул тапта 128 жаран каттоодо туруп, ошол жерде айылдык мектептин имаратында жайгашыптыр. Алар үчүн керектүү гигиеналык пакеттер, тамак ашы баардыгы камсыз болуптур. Ал жерде тургандар менен өкмөт башчысы жана жогорку кеңештин депутаттары кечээ келип жолугуп кетишкен. Жергиликтүү тургундар болсо качан үйгө кайтаары тууралуу так айта албай жатышат. Анткени эч ким бизге ошол жерде коопсуз жашоого убада берип, аны биз камсыздап беребиз деп айтканда гана баралы деп ошентип туруп атышат. Негизинен акыбал ушундай эгерим.
А Жеңиш, ошол эле учурда биз ушул кечээ 16 сентябрда Бишкекке алып келинген, 17 сентябрда тагыра Бишкекке алынып келинген айрым бир тургундарды кепке тартканыбызда бири мисалы балгасын таппай жатыптыр. Демек баягы ушул чыр чаттак маалында чочуп качып кетип же башка жака башкалып калган учурда башкалып калган бир тургундар да болгон окшойт, э?
Албетте, ал жерде атайын уюштурулуп, элди коопсуз жайга чыгаруу боюнча бир уюшкан иш жүрбөгөндүктөн, бирөөлөр өз унаасында, ким кайсыл жерде, бирөөлөр талаада иштеп жаткан жеринен эле ар ким ар жака качкан, көпчүлүгү талааны аралап тоо аркылуу ушул бир 5 чакырымдай жөө жүрүп келген учурларда болуптур. Азыркы күндө баары туугандар бири бири менен кабарлашып, балдар энелеринин жанында, ал эми аталары эркектер болсо айылда өз жумуштарын улантып жатышат экен. Ал эми октон жабыркаган жарандардын бул жерде калган, ташыганга жолго жүрүүгө болбойт деп 3 жаран Лейлек райондук ооруканасында зарланып жатышат. Алардын 3 тең азыр жандандыруу бөлүмүндө экен. Алардын 2 абалы туруктуу, оор дейт, бирөөсүнүн абалы өтө оорураак, ал өзүнө келген жок але дейт. Бирок керектүү дары дармектер, дарыгерлер жетиштүү, качан гана жолго жүрүүгө ыңгайлуу болгондо аларды борборго жөнөтөбүз деп айтып атышат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Аймактагы кырдаал биздин кабарчыбыздын көзөмөлүндө. Соңку жаңылыктарды да сайтыбызга жайгаштырып турмакчыбыз. Эске салсам, 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, 2 өлкөнүн 4 аскери курман болду. Бул тууралуу да биздин сайтыбыздагы Азаттык чекит орто тарегине баш багып маалымат видеолорду тапсаңыз болот. Ооба, Азаттыктын алгысы жаңырып жатат. Тема колай эле кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан кийин кыргыз президенти чукул кеңешме өткөрүп, премьер-министр баш болгон кызмат адамдары менен Баткенге барышты. Андан бир күн мурда 2 өлкөнүн тышкы иштер министрлери телефондон кырдаал тууралуу сүйлөшкөн. Ал эми чек арага жакын жашагандар бийликтин окуяга кеч реакция кылганын сынга алып жатышат. Бул боюнча темага кененирээк кесиптешим Кубанычбек Жолдошов токтолмокчу.
Кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуяга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков 17 сентябрь күнү атайын жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага бир катар жооптуу кызмат адамдары катышты. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Сооронбай Жээнбеков кырдаалды жөнгө салуу эл аралык укуктун алкагында жана тажик президенти Эмомали Рахмон менен мурда жетишилген макулдашууга ылайык жүрүшү керек экенин белгиледи. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев Баткен облусуна барып, чыр чыккан чек ара айылдарындагы тургундар менен жолукту. Ал чек ара көйгөйү чечилерин айтып, сүйлөшүүлөр улантыла турган кошумчалады.
Президенти менен жолукту. Тынч тез аранын ичинде чечели деди. Билген адистердин баарын коюп атабыз. Өзгөчө ушул Баткенде түштүк жергесинде жашаган, биздин жерлерибизди билген, элдин кайсы жерден кандай болуп жашап жүргөн шартын билген адамдардын баарын коюп атабыз. Мына азыр губернаторубузду баш кылып, мына Жеңиш Партиевич болуп, баардыгыбыз жана айткан маселелерди чечеди, көрөлү деп келип атабыз да. Президентибиз ушул жерге алып келип Аксайга жолугуп атканы бул аябай чоң кадам да, туурабы? Переговордун процесстердин баарын күчөтөбүз азыр. Тез аранын ичинде жана шахмат деп атпайбы? Ушундай жашаган жерлердин баарын тез арада кандай кылып чечебиз деп маселени коюп, мынасы жетишет.
Эскерте кетсек, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл июль айында жолугуп, чек ара маселелери боюнча бир пикирге келгени кабарланган. Бирок андан 2 ай өтпөй кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөнү, азыр коомчулукта аталган жолугушуунун натыйжалуу өткөнүн шек жаратты. Ал эми саясаттануучу Эмилбек Жороев эки президенттин буга чейинки жолугушуусу оң чечилгенде кырдаал мынчалык курчумак эмес деген ойдо.
Чолпон ата менен Исфаров Орукта жолугушкандары эч кандай бир жыйынтык алып келбеген болушу мүмкүн. Эч кандай бир макулдашууга жетише албаган болушу мүмкүн. Анткени так конкреттүү бир чечимге келдик, кандайдыр бир вариантты кабыл алдык деген сөз болгон эмес. Ушундан кийин ак чыгара берсек болот. Сыягы ошол эки президенттин жолугушуусу эч кандай бир пайдасы болгон эмес экен. Мүмкүн даже калың элден бекитилген пикир келишпестик да болуп калган экен деген ой келет. Анткени өзгөчө Тажикстан тарап борбордук бийликке макулдашпай туруп мындай иш аракеттерге баруусу мүмкүн эмес.
Ошол эле учурда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров кыргыз тажик чек арасында адам өмүрүн алган соңку окуя боюнча видео кайрылуу жасады. Мадумаров бийликти сындап, чек ара чырынын алдын алууга мүмкүнчүлүк болгонун айтты.
Биз бардык маселени чечтик, жеринде кол койдук деп калпагыбызды көпкө ыргытып, аш тойлорду өткөрүп, эки мамлекеттин жетекчиси чечип койду, кылымдар чечилбеген маселе деп сайрагандар бүгүн кайда экен? Колуңардан келбейби? Колдон келе турган маселени чече ала турган, мамлекеттин, элдин, журттун кызыкчылыгын коргой ала турган, көкүрөгүн тосо турган азаматтарга бошоткула да кеткиле. Кайсыл деңгээлде жетекчи болсоң дагы айт, колумдан келбей калды, келечектеги каргыштан коркуп атам, мени бошотуп койгула. Акыл менен таш жара турган азаматтар келип, ушул маселени чече турган болсо, ошолор келсин деген пикирди айткыла. Тырмышып олтурбагыла, кара ниеттик жасабагыла.
Баткенин жака өрүк жана лейлектин максат айылдарында кырдаал курчуганып 14 сентябрда эле белгилүү болгон. Буга тажик тарап такта элек чек ара тилкесинде макулдашылбаган курулуш иштерин баштап жибергени себеп болду. Расмий Бишкек бул эки тараптуу макулдашууга каршы келерин айтып, курулуш иштери мыйзамсыз экенин эскертип, тажик тарапка расмий билдирүү жиберген. Ал эми Тажикстан кыргыз тарап Исфара менен Варух анклавын байланыштырган жолго көзөмөл өткөрмө бекетин курганы жатканын жүйө келтирди. Ал жактын айтымында кыргыз тарап курулуш иштерин баштоо үчүн аталган чек ара тилкесине 4 вагон орноткон. Ал арада 16 сентябрь күнү кечке жуук Лейлек районундагы максат айылына жакын жерде атышуу болду. Кыргызстандын чек ара кызматы жаңжалда тажик тарап биринчи болуп ок чыгарып, ал тургай чек арада колдонууга тыюу салынган минометтон аткылаганын билдирген. Аталган билдирүүдө тажик тарап Лейлектин максат айылындагы чек ара бекетин, андан соң Сай айылындагы бекетти аткылаганы көрсөтүлгөн. Атышуудан кыргызстандык бир чек арачы курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстандын чек ара күчтөрү окуянын курчушуна кыргыз тарап себепкер болгонун жана андан 12 тажик жараны жараат алганын билдирүүдө. Ошондой эле тажик бийлиги 3 чек арачысы каза болгонун кабарлады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда кыргыз-тажик чек ара тилкесинин абал туруктуу экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча эки өлкөнүн чек арасында жалпы стан 5 өткөрүү жайы иштеп жатат. Кыйноо боюнча арыздардын 92% милицияга тиешелүү. 2018-жылга карата статистика боюнча кыйноо тууралуу арыздардын 92% милицияга, 5.7% улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине тиешелүү экени маалым болду. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов жогорку кеңештеги баяндамасында айтты. Эл аралык кабардан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооганстанда Талибан кыймылын уюштурган кош терактты айыптады. 17 сентябрдагы терактан кеминде 48 адам мерт болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Ош электр ишканасында жетекчилик алмашты. Директорлор кеңешинин чечими менен Ош электр ишканасынын директору болуп Артур Жусуев дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бир саамдан кийин эл аралык баян жаңырат. Бизден алыстабай туруңуз. Ооганстанда шайлоо алдында чабуул күчөдү. 17 сентябрда Ооганстанда эки жерде болгон жардыруудан кеминде 46 киши набыт болду. Парван провинциясына президент Ашраф Гани катышып жаткан жыйын маалында бомба жарылып 24 киши мүрт кетти. Замира Кожобаева кеп салат.
Шембиде Парванын ооруканасынан маалымдашкандай, бул чабуулдан жаракат алгандардын саны 30 ашты. Президент Кани өзү жабыркабаганын анын жардамчысы билдирди. Ашраф Кани провинциянын борбору Чарикарга 28 сентябрга белгиленген президенттик шайлоого карата эл менен жолугушуу үчүн келген. Парванын полиция башчысынын орун басары Абдулбаси Гүлбахари Азаттыктын ууган кызматына билдиргендей, жарылуу Гани полициянын окуу имаратында турган кезде болгон.
Жан кечти бомба коюлган мотоциклинип келип жыйын өтүп жаткан жайга жакын көзөмөл бекетин сүздү,
деди ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими. Аймактык оорукананын башчысы Сангин Азаттыкка билдиргендей, жарадар болгондордун ичинен 11 киши оор абалда, арасында аялдар менен балдар дагы бар. Тез арада мыналары дагы деле иштеп жатышат, курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн, деди дарыгер. Ушул эле күнү түш болгондо Кабулдун борборунда дагы бир жанкечтин жардыруусунан 22 адам мерт кетип, 38 киши жаракат алган. Кол салуулардын экөөнү тең жоопкерчиликти талиптер алды. 16 сентябрда Ооганстанда америкалык бир аскер жана кеминде 7 жайкын тургун каза болгон. НАТО баштаган чечкиндүү колдоо миссиясы америкалык аскер салгылашта курман болгонун маалымдады. Ушуну менен жыл баштан бери Ооганстанда АКШнын 17 аскери окко ушту. Талибан кыймылы элди шайлоого катыштырбоо максатында чабуулдарды күчөтүүгө убада берген. Ооганстанда президенттик шайлоо 28 сентябрда өтөт. Ага экинчи президенттик мөөнөткө атсалышып жаткан Гани менен бирге дагы 17 талапкер катышууда. Шайлоо өнөктүгү Ооганстанда дээрлик күн сайын адам өмүрүн алган чабуулдар менен коштолуп жатат. 9 сентябрда АКШ Талибан менен сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялаган. Сүйлөшүүнү токтотууга 2 сентябрда согушкерлердин Кабулда 12 кишинин өмүрүн алган жардыруу уюштуруусу себеп болгон. Замира Кожобаева, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Эми уктуруубуздун маанайы бөлүгүнө өтөлү. 16 сентябрда Таласта улуттук көчмөндөр оюндары башталган. Көчмөндөр оюндары Талас облусунда негизинен 3 жерде өтөт. Ат оюндары Райкан Алканов атындагы ат майданда, күрөш жана башка оюндар Газпром спорт комплексинде, ал эми башка маданий иш-чаралар оюндардын ачылуу жана жабылуу аземи Манас Ордо маданий комплексинде өтүшү буга деле айтылган. Ушул тапта Таласта биздин кабарчыбыз Сама Жумакадыров жүрөт. Оюндун жүрүшү жана бул тууралуу башка маалыматтарды бизге азыр түзөөдө байланышып айтып бермекчи. Саламат, сөз сизде.
Саламатсыз ба, келим. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Айта кетчү жагдай, бүгүн ушул көчмөндөр оюндарынын алкагында спорттук иш-чаралар уланып жатат. Тагыраагы көк бөрү боюнча оюндарына 3-күн ырасы менен уланууда. Дагы же болсо тайпалык оюндар бүгүнкүндүн негизги борбордук матчы деп айтсак болот. Ош облусу менен Талас облусунун улакчыларынын кармашуу болду. Эртең мененки саат 10 эле ипподромдо бут коерго жер жок. Ипподромго кишип атпай тегерегинен бери курчап калган элдер. Себеби бул оюндун дагы өзгөчөлүгү бар болчу. Ош облусу буга чейин болуп көрбөгөндөй күчтүү курамында түзгөн болчу. Атактуу Ниязовдордун династиясы, тагыраагы Манас Ниязов, Кыяз, Байыш Ниязов дегендер Ош облусунун курамында биригип, мына ошондуктан дагы Ниязовдор келип Таласта кандай оюн көрсөтөт, ал эми Талас курама командасы ошол эле Ниязовдорго кандай туруштук бере алат деген суроо көпчүлүгүн кызыктырып турду. Биз оюндун алдында дагы көрөрмандар менен сүйлөшкөндө Таластын көрөрмандары көпчүлүгү ошо толкундоосун жашырган жок, биздин улакчылар кандай болот болду экен деп. Бирок ошентсе дагы оюн көп интриган созгон жок. Талас улакчылары дароо эле демилгени колго алышып, ошон менен эсепти дагы ир эсепке чейин жеткизе алышты. Ошон менен Талас облусу биринчи жарым финалга чыккан команда. Андан артында Бишкек командасы чыкты. Мына азыр учурда Сары Өзөн командасы ойноп жаткан кербези жана Сары Өзөн командасы учурда ушу 3-күн жарым финалчы болуп чыгууга чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Себеби азырынча 5-0 эсеби менен Баткенди утуп келатканын дагы айтып коюш керек. Мына ушундай негизинен айта кетчү жагдай, бүгүн Ордо боюнча дагы оюндар башталмак. Бирок бул график эртеңкиге жылып атканын бизге уюштуруучулар айтышты. Тагыраак айта кетсек, спорттук иш чаралардан 10 түрү боюнча спорттук иш чаранын 2 түрү боюнча башталды. Ал көк бөрү оюндары жана ошондой эле тогуз коргоо боюнча дагы бүгүн оюндар башталганын белгилей кетиш керек.
Самат, ушул эле учурда Самат, буга дейли ушул Таласта өтүүчү көчмөндөр оюндары туурасында социалдык тармактарда дагы сын пикирлер күчөгөн. Буга байыл даярдык иштери солгун жүрүп жатканын дагы айтышкан эле, чабал жүрүп жатат деп. Ошол эле учурда акыркы бул кыргыз тажик чек арасынын учурунда дагы бир абдан сын пикирлер дагы айтылган болчу. Анан жалпы эле уюштуруу иштери кандай жүрүп жатат, өзү сиз кандай ойлойсуз?
Уюштуруу иштери бул жерде азыр майрам башталып кетти. Азыр мисалы үчүн чындыгын айтайын, кем каржынын издеген деле киши жок, баардыгы тең эле майрамдык маанай менен жүрүшөт. Айта кетсек, ошол эле Баткенден келген көрөрмандар дагы, көрөрмандар дагы бар экен бул жерде. Мен алардын өздөрү менен дагы сүйлөшүп, ошол эле мисалы чек ара боюнча дагы маселени бергенде, эми андай чек арадагы кырдаал баягы болуп турган иш, баягы муну жогорку деңгээлде чечпесе карапайым элдин колунан эч нерсе деле келбейт. Бирок ошол эле учурда баягы белгиленген майрамдык маанайды дагы бузбаш керек, ал эми чек араны дагы баягы ошо жогорку деңгээлде сүйлөшүүнү токтотпош керек майрамдын шылтоосу менен деп, баягы көңүл мисалы үчүн көңүл алаксытуу үчүн нерсе болбошу керек бул майрам. Ошол эле учурда параллелдүү негизде жүрө берши керек деп дагы айтып атышат. Бүгүн негизинен спикер, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун да бияка келиши күтүлүп жаткан. Бирок ал өзүнүн мен көрө алган жокмун, бирок ошентсе дагы байге фондуна өзүнүн атынан дагы 200 000 сом кошконун дагы уюштуруучулар айтып атышат. Андан тышкары ар кандай демөөрчүлөр дагы келүүдө. Мисалы Талас облусунун губернатору дагы 100 000 сом кошуптур, башка дагы көп демөөрчүлөрдү кошумча мисалы үчүн өз каражатын кошобуз десе ачыкпыз деп атат. Албетте ипподромдун иши негизинен айта кетсек дагы бүтүрүп жамактап чөкөтүнө чыгарып бери бар, бирок майдан башталып калды. Негизинен азыр элдин маанайын баардыгы ушул спорттук иш чараларда, маданий иш чараларына тийишилген. Мен көпчүлүк элден сураганда, көпчүлүгү эми баягы бул майрамдын дагы бизге өз орду кереги бар деп дагы көпчүлүк пикири басымды пикирлерди мен ушундай пикирлер көбүрөөк жыйнай алдым.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Таластан кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Оюндун жүрүшүн жана ушул сыяктуу башка дагы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Таласта улуттук көчмөндөр оюндары 16-21 сентябрь күндөрү болот. Анын алкагында Манас ордо комплексинде, Ат майданда жана Газпром спорт комплексинде иш чаралар өтөт. Быйыл өкмөт улуттук көчмөндөр оюндары эми Кыргызстанда аймактарда өткөрүлөрүн жарыяланган эле. Эми кийинки маданий дагы бир кабарга кезекти берсек, Бишкекте Залкар Манасчыларды эскерүү кечеси 17 сентябрда өттү. Иш чарага өкмөттүн жогорку кеңештин өкүлдөрү, Манасчылар, Манас таануучулар, студенттер катышты. Жыйын учурунда Манас таануу багытында изилдөө иштери начар жүрүп жатканы, азыркы Манасчылардын чыгармачылыгы иликтенбей, улуу өнөрдү алып жүргөн таланттар мамлекет тарабынан колдоо алынбай жүргөнү айтылды. Эскерүү кечеге кесиптешим Зайырбек Ажыматов катышып келген эле.
Сахнада катарлаш отуруп алып, хор менен Манас айтып жаткан Бишкек шаардык 91-чи мектептин жана Тайтебиш мектебинин окуучулары.
Мамырдын сары чөлүнө, айдын көлдүн жээгине байжактык.
Бул иш-чара Залкар Манасчылар Балык Кумарулунун 220, Жаңыбай Кожек уулунун 150, Молдо Осан Мусулманкуловтун 135, Саякбай Каралаевтин 125, Уркаш Мамбеталиевтин 85 жылдыгына арналып өттү. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев өз сөзүндө жыл сайын 17 сентябрь Манасчыларды эскерүү күнү катары салтка айланып баратканын айтып, буларга токтолду.
Мына 4 декабрь бизде Манас күнү белгиленип отурат. Мына биздин Манас мыйзамынын кабыл алынгандыгына байланыштуу биздин комуз күнүбүз быйыл биринчи жолу салттуу түрдө мына майрам болуп белгиленди. Салттуу музыка күнүбүз белгиленип атат. Ал эми мына бүгүн Манасчыларды эскерүү күнү деген бул ыйык күн менимче. Анткени Манасчылар биздин руханий пайгамбарларыбыздай болуп, элибизди жакшылыкка үндөп, ар намысыбызды ойготуп, улут катары калыптандырып, мына бүгүнкү күнгө жеткирген десек болот.
Иманалиев бул жолу эскерилип жаткан 5 манасчы тең манасчылык өнөрдүн туу чокусунда турарын кеп кылып, алардын атын даңазалоо боюнча өкмөттүк бир нече иш-чаралар бекитилгенин кошумчалады. Бул темада мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү Аалы Молдоканов кеп коскоп, кыргыз коомунда Манас темасы көп сөз болгону менен адатта ал жөнүндө өткөн иш-чараларга катышкандар аз болорун, илимий чөйрөдө бул теманы тыкыр изилдеген окумуштуулар жок эмес экенин ортого салды.
Анан баягы Мурзакын муундагы кичине Манасты текст изилдеп жүргөндөрдүн баары көз өтүп кетип калды. Анан бул кийинкилерден Манасты көбүрөөк кеп кылганыбыз менен колго алгандарыбыз көп жок эле болуп турат. Мына Манасчыларыбыз чыгып жакшы болду. Бирок эми алар эмнени айтып атат? Жаттап алып айтып атабы? Же өздөрүнүн кошумчалары барбы? Муну деле бир мындай салыштырып изилдеп аткан эч ким байкалбайт.
Молдоканов ага болбой эле учурда бул теманы көрүнгөн жерде көтөрө чаап кеп кылып, Бишкек шаарынын атын Манас деп өзгөртүүнү демилгелегендер, Атургай андагы каармандардын атын арак шараптан бери койгондор чыкканын, Залкар Манасчылардын маарекелери көбүнчө шоу түрүндө өтүп, терең маани берилбей жатканын сындады. Бүгүнкү Манасчыларды изилдеп жүргөн фольклор таануучу Чолпон Субаккожоеванын пикиринде Молдоканов айтып жаткан сын пикирлердин негизги себеби мамлекет тарабынан азыркы Манасчыларга жасалып жаткан кайдыгер мамиленин жыйынтыгы.
Манас мыйзамы болсо дагы, Манас академиясы, Манас институту ачылып атса дагы дүйнөлүк деңгээлге чыга албай келет да. Анткени Кытай Эл Республикасында бүгүнкү күндө 81 манасчы мамлекеттик деңгээлде статус менен манасчы деген маян алат. Биздин Кыргызстанда 2 манасчы гана мамлекеттик статуска ээ. Бирөөсү Камил Мамадалиев, Манас ордо комплексинин манасчысы, экинчиси биздин улуттук филармониянын манасчысы Самат Көчөрбаев. Калган манасчыларыбыздын баарысы көчөдө.
Субаккожоева 1995 жылы Кыргызстанда дүңгүрөтө өткөрүлгөн Манас миң маарекесинин алкагында болгон манасчылар сынагында баш байген алган Назаркул Сейдрахманов бүгүнкү күндө болгону 3000 сом пенсия менен жашап жатканын, ошол эле учурда мамлекет эч кандай ийгиликке жетише элек спортчуларга айына 5000 сом стипендия төлөп турарын кошумчалады. Манасчы Рыспай Исаков болсо, бүгүнкү күндө Балык Кумар уулу, Жаңбай Кожеги уулу, Молдоосан Мусулманкулов, Саякбай Каралаев, Уркаш Мамбеталиев сындуу манасчылардын маарекелери чакан чөйрөдө болсо да белгиленип жатканы бул өнөрдү даңазалоо экенин айтып, мамлекеттин азыркы манасчыларга болгон камкордугу тууралуу буларды кошумчалады.
Эми бул маселе далай жолу айтылган, маданият министрлигинде да көтөрүлгөн, учурунда премьер-министрдин деңгээлинде көтөрүлүп, убада берилип ишке ашкан эмес. Бул эми азыркы мамлекетте ойлоно турган маселе деп ойлойм.
Дейт Рыспай Исаков.
Кадырман угарман, сиз Айырбек Ажыматов даярдаган макаланы уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктар, кабарлар, баяндар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дареги вес азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүштөрү Даниэль Муратов болдук. Аман болуңуздар.